заряджай мозок. Слухай Радіо М.
Реальні люди. Реальні історії. Реальне життя. В ефірі проект «Загартовані».
Нас б'ють без сентиментів. Але знаєш, це добре. І чим більше будуть бити і знущатися, тим краще. Ні один народ не пережив того, що тепер переживає Україна. Але й нікому це так не йшло на користь, як іде українцеві. Це перетворить лінивого українського вола на хижого звіра, який, вирвавшися колись на волю, як побачить, що хтось знову протягає до нього лапу, не буде ждати, поки треба буде оборонятися, а сам буде нападати. «Холодний яр», Юрій Горліс-Горський, видання 1934 року. Мене звати Євген Гольцов, і сьогодні мої гості – співавтори передачі «Блеск і нищета русского мира» на українському радіо Дмитро Левусь, політолог, директор Центру суспільних досліджень «Український меридіан» та співкоординатор громадської ініціативи «Бурштиновий шлях». Вітаю, Дмитро.
Доброго дня всім.
І Олег Лісний, політолог, виконавчий директор благодійного фонду «Акцент», віце-президент аналітичного центру «Політика». Вітаю, Олег.
Добрий день.
Як вам таке порівняння України з волом? Дмитро або Олег?
Ну, як на мене, якщо не виривати з контексту історичного, коли написано це було, то я, в принципі, так, можна було би, да, там, погодитись. Але якщо згадати, чим закінчилася ця вся історія тоді, в 31-му році, якраз тоді, коли Горліс-Горський писав оці слова про те, що це на користь, що українців б'ють, і він врешті-решт там перетвориться на хижого звіра, то тоді гадаю, що не зовсім вірне це порівняння. Чому? Тому що тоді якраз в 31-му році почалася колективізація. В 30-му якраз, якщо екстраполювати на свою історію, своєї родини, якраз в цей період мій дід 19 років, йому 19 років, по-моєму, тоді було, але у нього вже була дитина, це мій дядько, нині покійний теж, взяв дружину, дитину, тещу, і вони втекли на Донбас з Конотопу Сумської області. Після цього був Голодомор, і навіть менталітет і психотип українців на довгі роки змінився. Тож не всяка ця бійка, да, не всякі ці побої, вони можуть бути на користь.
Яка
на
товста шкіра не була, все одно,
да,
можна таки вбити.
Тому то, більше, да. І тим більше, знову ж таки, я, наприклад, ну, взагалі вважаю, одна із найкращих книг там, сучасної української літератури Горського. І більше того, я, ну, із його долі поважаю, і більше того, сама по собі історія Холодного Яру, вона десь протирічить з тим, що сам Горліс-Горський написав. Чому? Тому що, ну, це десь нав'язане порівняння українців з волами України, да, з таким звіром, да, там, як віл. Да. Скоріше все ж таки є своя військова традиція, і там, як там один мій знайомий пише, там кшатрійська традиція, да, там, проти цих вояків. Все ж таки є держава, яка українська була, це було Гетьманщина, це військо Запорозьке, да, тобто воно, це офіційна назва, і вона існувала там практично до початку 19 століття, і от всі ці, так би мовити, залишки, да, вони дожили її до 17-го року, до початку національно-визвольних змагань, тож з художньої точки зору, так, десь можна погодитися, так, якщо так я докладаю трохи там логіки і розуму, то, ну, я з цим погодитись не можу.
Ну, а ви, Олеже, що скажете?
Бачите, ми зациклились на волах,
так? Так.
Це ж не перший, скажімо так, письменник, який про волів каже. Пам'ятаємо, чи ревуть воли, як ясла повні, так? А мене цікавить інше. Далі, хто? Там хижак. Ми про хижака повинні зараз говорити, не про того, кого били, яким він став. Тобто, хтось залишився волом. А хтось хижаком. І не треба далеко дуже в історію ходити. Зараз на фронті хижаки. Там волів немає. Чи мобілізовані, чи ті, що по контракту пішли. Там пішли хижаки. Це люди, які розуміють, що вони йдуть вбивати. ВІЛ – це тварина, в принципі. Як біолог-недоучка, можу сказати, що якщо його роздразнить, то він затопче. І він не перетвориться з цього хижака, але він, ну, може повстати, так? Тому, якщо подивитися глибше, ну, Дмитро, він історію розказав, питання, так? А письменник, він, ну, як я вважаю, справжній, він будущий, видіть, як каже, так? Він, можливо, так хотів сказати, що на цьому етапі, ну, гіпотетично, так? Цього вола так били, що майже вбили, і він змушений був перетворитися, перевтілитися в хижака. Можливо, так. І зараз ми, на жаль, не перетворилися всі, як суспільство. Ну, на того хижак же не завжди нападає. Він просто, він знає собі ціну, він захищає свою територію, так? І якщо його не трогати, що вовка, що ведмедя, що, ну, ведмідь, це у нас зрозуміло, хто його, ну, теж якщо не трогати, якщо він ще дуже далеко живе між вовком чи між медведем і нами є якась ще країна, то тоді взагалі ідеально. Але хижак ніколи не нападає перший. Тобто він або нападає тоді, коли є потреба. Тому, якщо брати весь спектр історії, так ми були і волами, але й були хижаками. В козацький період у нас і характерники там були, які перевтілювалися в вовка, і в інших, там, і в птахів хижих, так? У нас є і ця історія. ВІЛ – це, ну, на жаль, це так, це народ простий, який, в принципі, якщо ясла повні, то може не ревіти, так? І оці виклики, які були перед українським народом, дуже страшні насправді. Це ж голодомор, да? Це ж не про ясла, це вже про знищення. Так? І все рівно, ну, зараз є ми, є країна. Тому можна не погоджуватися з прямою аналогією, тобто, що вона така стала і надовго. Так? Але що ми можемо перевтілюватися, і можливо ми зараз є на порозі там глобального перевтілення, а можливо на порозі того, що повернемося знов до ясел. Тобто ми зараз от десь гойдаємося на цьому етапі.
Ну, мені здається, що ВІЛ це все-таки, ну, якось, ну, втілення, це миролюбна тварина. Тобто вона займається своїми справами, в неї є якісь там пасовиська, вона там пасеться. Ну, якщо його не чіпати, то він ж нікого не затопчить навіть. Ну, зуби це, я думаю, що це таке порівняння, яке так підкреслює необхідність. Навіть необхідність не просто захищатися, а необхідність нападати, я так думаю. Бо, ну, воли, ну, або хто там, буйволи, бізони, це ж такі вже тварини, що вони ще ж, вони стадні такі тварини, вони там пасуться стадами. І дуже багато прикладів ми можемо бачити, як воли, як, ну, такого класу, такого розміру тварини, як захищають один одного від львів.
Ну, слухайте, ви мені тут стільки цих асоціативних цих набудували. І,
ну, більше... він же ж також асоціацію так, якусь подав.
Да. Ну, по-перше, ВІЛ – це кастрований бугай. Почнемо з цього, да, чого він спокійний весь час. От, тому тут це інший, ну, інший момент дуже цікавий, що, так, я згоден, да, це трави, там, да, травоїдні там, ці тварини, які, да, вони, у них є своя система цінностей, своя система відносин. Тут знову ж таки є ще й один цікавий момент. Образ вола в українській культурі, до речі, він завжди був все ж таки позитивний, насправді. Да, це, по-перше, ну, згадаємо чумаків. А чумаки – це тоді, коли оця кшатрійська така умовна, да, ця традиція військова, вона пішла і козацтва не стало, то десь певним чином чумаки, які до цього існували, вони цю традицію оцього артельництва такого, да, от, контакту українців зі світом, вони його на себе поклали. Да, і це один із інститутів соціалізації був, там Пантелеймон Куліш, у нього є оповідання, як його віддавали там на певний період хрещеному, там начання там до цієї чумацької валки. То тут, тому тут зрозуміло, чому Горліс-Горський використовував саме цей образ також. Да, тобто тут це воно з цим все зрозуміло. Я от, ну, повернуся до того, з чого починали, чому? Тому що я кажу, там це там помилка десь Горська. Ну, не стільки помилка, його можна це пробачити. Оскільки ця от, ну, антигуманізм того, що відбулося тоді, починаючи з 30-го року, оця колективізація з Голодомором, це те, до чого до цього в світі не було. Тому, в принципі, звичайно, що і Горліс-Горський не міг припустити, що буде таке. Тому от і ця помилка в цьому висновку. Да. Тобто, от, він ніхто і не міг припустити, що винищення воно може бути поставлене на системну основу і в такий спосіб робитися. Да. Оце це вбивство голодом. Ну і тут, ну тут вже інший момент. Ми ще підходимо до того, що ми весь час там говоримо там. От безневинні жертви Голодомору, так, і безневинні жертви, да, бо весь народ, але насправді це, ну, військова операція, по суті, да, за приборкання України. Насправді, ми були в 18-20 роках, ми були завойовані внаслідок не тільки, от ми підходимо до теми, да, нашої розмови, там, нашого розбрату і того, що помилок національних лідерів. А в силу того, що без України Російська імперія не існувала. І через це і білі росіяни, і червоні росіяни, вони робили все для того, аби Україну залишити під контролем. Можна було відмовитись від Фінляндії, можна було відмовитися від Балтії, а від України, ну як тут? Це і з економічної точки зору, і з точки зору ментальної, і з точки зору нації творчого міфу Російської імперії в будь-якому виконанні відмовитись ніхто не збирався, ніхто не міг. Ну і розбрат, і механізми цього, це вже так трохи інша річ.
Ну от, знову ж таки, повертаючись до цієї книги, до речі, я коли її прочитав, це був початок 19-го року, саме початок. Тобто я почав її читати чи 1-го, чи 2-го січня. Я був на відпочинку, і з цієї книжки я почав 19-й рік. І ці події, які там описуються, це столітні давнини. Тобто це 1919 і початок, і почалось це все, що відбувалося в Чернігівщині, Черкащині, Київщині, де там, Житомирщина. Ну, тобто, оці всі, це десь тут поруч, це не десь там в Америці, з часів громадянської війни. Це от 20-те сторіччя на нашій українській землі. І мені дуже нагадало це сьогодення. Тобто, знову таки, честь, бажання знищити Україну і підступність, жорстокість і підступність. Ці два слова я не міг не сказати про дії оцього знищення. Не просто знищення, а підступне і жорстоко. І щось мені так здається, що от історики, вони можуть якось так, поглядаючи в минуле, окреслювати майбутнє, бо нічого не змінюється. Як людина, вона завжди робить одні і ті ж там вчинки, ну, кожна людина, її можна якось так спрогнозувати. То можна спрогнозувати розвиток країни, можна спрогнозувати розвиток певної цивілізації, тому що там є певні алгоритми, які завжди відбуваються. Вам не здається, що в українському суспільстві розбрат, який тоді, ну, допоміг більшовикам захопити Україну, розбрат – це один з наших алгоритмів українських?
Дивіться, розбрат не тільки наш, От, останні події, да? Ми чули про, хотів сказати, проповідь, виступ інавгураційний президента Сполучених Штатів. Там було слово «єдність». І воно повторювалося дуже багато разів. Зараз не скажу, скільки точно, але це лунало. І це як мантра звучала. В цей же період у нас був День Соборності. І наш президент теж говорив про єдність і про розбрат. Тому це наскільки серйозна проблема, що коли політик, який займає першу там сходинку в державі, це усвідомлює, він розуміє, що історія може повторитися. Не знаю, як у Сполучених Штатів, там у них більше запобіжників, але у нас, знову ж ці ж в цьому ж виступі звучав, я чому кажу, тому що на пару ефірах розбирав цю тему досконально, там звучало про те, що треба амбіціями якимись поступатися. І історія там 100 років плюс показує, що якщо не поступатися, то тоді доведеться миритися на там коло прірви, коли будуть розстрілювати, і тоді, як правило, лунає «пробач, брати» і так далі. І тут вони помирилися і перестали жити, так? І от це дуже погана аналогія, і вона мене дуже лякає, тому що якщо не треба бути істориком, можна просто довіритися своїм відчуттям. Коли нема цієї єдності, хоча мої опоненти казали, що треба єднатися навколо чого і не поступатися нічим, просто будувати щось нове, щось інше. Але ця історія теж нікуди, як можна будувати, якщо ти не можеш піти на поступки. І у нас, на жаль, політики 100 років тому, да, у яких було в руках там, майбутнє, вони теж не змогли знайти оцей компроміс і не поставити як національну ідею «це ми». Ми українці, ми повинні там перемогти, потім буде все. І зараз, на жаль, ми теж бачимо, що фактично, якщо не повна копія, дуже схожі обставини. Ворог фактично не змінився. Поведінка, на жаль, не змінилася. Уроки вивчили. Не знаю, тому що ми ще не дійшли до, скажімо так, до завершення цього етапу. Але я дуже сподіваюся, що зараз ще не пізно переписати історію, щоб потім, через 100 років, наші там потомки, да, вони вже йшли по позитивному сценарію. Щоб вони бачили, що от, наприклад, там, в 21-му чи 22-му році українці там зробили такі позитивні кроки, стали єдиними. Не проти когось, а от фактично як держава. Зрозуміло, що це звучить ідеалістично.
Ми будемо про це говорити трохи пізніше, в рамках стратегії, які застосовуються для того, щоб сіяти розбрат. Але зараз я дуже хотів би, ви згадали про промову президента Сполучених Штатів Америки, я хотів би повернутись окремо таку частину взяти нашої бесіди про наше очікування взагалі про те, що відбувалось, відбувається і, можливо, буде відбуватися у зв'язку з Сполученими Штатами Америки. Це проєкт «Загартовані». Не перемикайтеся. Знову ж таки, цитата з книги «Холодний Яр». «Українське село готове збройне боронити свої стріхи, для всієї України дожидає визволителя із Заходу». Буквально кілька тижнів, може, 7-8, запекла боротьба велася серед українців. Я так підкреслю, серед українців, які запекло переконували один одного, хто з американських кандидатів в президенти найкращий для України. Одним з критеріїв цього була можлива підтримка України в боротьбі. Чи дійсно для України це важливо хто є президентом Сполучених Штатів Америки.
Для України дійсно важлива підтримка з боку Сполучених Штатів Америки. До речі, Горліс Горський також не перший, і більше того, Тарас Шевченко писав, да, чи дождемось ми Вашингтона з новим та праведним законом. Так що тут ця традиція навіть не з Заходу, а конкретно щодо Сполучених Штатів, вона певним чином присутня, хоча я десь, це я так жартую певним чином, тому що все ж таки в часи Шевченка Сполучені Штати не були тією потугою. Хоча, бачите, як геній, він помітив ту тенденцію, де свобода матеріалізувалася в найбільшому вигляді, в такому і в формі, то, в принципі, так, він дійсно це помітив ще в першій половині 19 століття, виходить так. Так, для України важлива ця підтримка. Чому? Зрозуміло. Сполучені Штати – це найбільш потужна держава у світі. Сполучені Штати – це та держава, яка протистоїть Російській Федерації. Точніше, навіть не так. Російська Федерація зробила все можливе. Російська Федерація – та, яка окупувала Крим, окупувала частину Донбасу, зробила все можливе, щоб це протистояння почалося. І більше того, в Москві щиро переконані в тому, що вони наразі на території України воюють зі Сполученими Штатами Америки. Да? Тобто це однозначно.
Я також чув такий наратив. Да, дуже досить дивний, я б так сказав.
Да, дивний, от перша мова. Тобто це така типова там колоніальна або там війна, так, якщо там для багатьох Сполучених Штатів воно виглядає приблизно так, да, там десь вона на краю світу, але тому і дійсно у нас, я теж от спостерігав за цими баталіями, які відбувалися між українцями в Сполучених Штатах і між українцями в Україні з приводу того, хто стане президентами. Хто
в Європі, всюди,
так,
всюди.
Європі, це було... Да, абсолютно.
І всюди, де були українці.
Воно часто-густо так настільки неделікатно стало, що це жах. Там, скажімо так, у мене є з цього приводу там свої думки щодо, там, роль особистості в історії, вона все ж таки, да, вона є певним чином. Хоча тут Це дійсно неважливо, тим більше, що в період виборчої кампанії і Трамп, і Байден, вони обидва під час дебатів заявляли про підтримку України. Там, до того ж, все ж таки виявилося, що Україна – це дуже важливий чинник для Сполучених Штатів як провідник політики в Східній Європі. Да, то вони навіть десь якось змагалися, хто більше підтримує. Да, тобто у них там було в жовтні місяці, це був цей момент. Поки що однозначно можна казати, що Україна зберегла цю підтримку. І головне ж тут теж, чому не варто говорити про те, хто там про фігуру безпосередньо президента. Да, бо все ж таки треба згадати політичну систему Сполучених Штатів. Вона хоч там і президентська модель, але насправді це модель, де є Конгрес, да, де
Сенат.
Є, да, Сенат, да, є система, є
палатник,
інші відомства, да, де величезна роль військово-промислового комплексу, Міністерства оборони, розвідуправління Міністерства оборони, ЦРУ, да, тут розвідувального цього співтовариства, але це і тому тут головна ця підтримка двохпартійна і двохпалатна. Да? Тобто це те, про що, до речі, говорив Зеленський, там іноді з цього приводу там навіть хтось там намагається ховати, але це, це так воно і є. І так, поки що це дійсно виходить. І у Зеленського це вийшло зберегти цю підтримку, там, незважаючи на те, що втручалися і тут ми вже підходимо до іншого, до ролі, да, Російської Федерації, коли врешті-решт пан Деркач, випускник Академії ФСБ, був визнаний американською стороною агентом, агентом, як мінімум агентом впливу, який от намагався втрутитися в цю виборчі перегони Сполучених Штатів задля того, аби створити негативний образ України. Американська система на це діло не повелася.
Будь ласка.
Знаєте, в мене інший трошки погляд на те, що...
Обоснуй.
Особисті це дуже важливо. Але ми занадто українці, да, занадто багато віддаємо ролі особистості. Тобто ми вважаємо, що хтось прийде всередині держави і наведе порядок. Прізвище змінюється, порядку, ну, вибачте, поки що немає. Точно так же ми думаємо, що там...
Визволитель такий, в особі.
Так, да, так. Да. Він без прізвища. Він, як казав митець, отак, щось таке. От незрозуміле щось. От він прийде, і все. І порядок наведе. Там і політичні сили про це казали, там міняють, як називається, сила, і прийде, порядок наведе. Пам'ятаєш, там період Майдану ходила...
Біля нашого офісу проходять, хто там?
Свобода
проходила, де і кричала, так.
Але ж це не та історія, це історія про дитину. Народ – дитина. І, на жаль, ми такі. Тобто ми зачаровуємося, ми віримо в казку, ми швидко цю казку, коли не отримали, ображаємося і починаємо вірити в іншу. Але я хотів би, щоб був донесений меседж до наших партнерів, в першу чергу до Сполучених Штатів, що, ну, можливо, я трошки буду дисонувати, що зараз ми дуже потрібні Сполученим Штатам, тому що ми знаходимося на передовій. І, як кажуть, коли впаде український солдат останній, там буде наступно там Польща чи що завгодно, і так воно потихеньку докотиться до Штатів. Я, ну, може докотитися, я дуже цього не хочу. І коли ми подивимося через цю призму, що ми на передовій, то ми не маємо просити. Ми маємо боронити, в тому числі Європу. Так? Ми зараз боронимо, і це треба усвідомлювати. Зрозуміло, що росіяни тут з Сполученими Штатами воюють, але насправді Сполучені Штати, війська, готуються до війни з Росією. Зовсім недавно там у мене знайомий, він пройшов курси лейтенантів, так? В Сполучених Штатах. Там готуються до війни, і не так, що може бути. Майже дословно, а будемо воювати рано чи пізно. І наш досвід, і наша цінність дуже велика. І я, от там кандидат в міністри оборони, так, він це артикулює, що, на жаль, він на перше місце, ну, не на жаль, мабуть, так в Сполучених Штатів є, що прогресуючий ризик – це Сполучені Штати, а Росія – це той ризик, який постійно зменшується. І це дивне формулювання для мене, тому що, як для нас, це поки що загроза, яка тільки збільшується. А з їх точки зору, там здалеку вони дивляться, що, значить, якісь робляться заходи, які роблять цього ведмедя, якщо ми вже по аналогіям, ну, таким, більш спокійним або більш пораненим. Тому це позитивний сигнал для України, що може один із писів, який стирчить там в боку цього ведмедя, це ми. І тому він слабший, тому що він кидається на всіх, а він кидається дійсно на всіх, цей ведмідь. Він куди не глянь, він скрізь...
Ні, на Китай не кидається.
Ну, там страшно. Там дракон. А з драконами ведмідь не вміє воювати. Він вміє там, ну, скажімо так, тих, що менше, але не слабкіше, тих чіпати. Тому от я не підтримую цього захвату в тому, що от не тільки ж ми про Сполучені Штати, ми ж і в Навального віримо в Україні, що він буде краще, ніж Путін, да? Ну, це ж, ну, дитячий підхід. Ну, не може така персоналія, ну, наприклад, в Сполучених Штатах взагалі президент нічого не може змінити. Ну, так, ну, може, зрозуміло, але не так, щоб зруйнувати державу от просто за один свій термін перебування. В Росії теж не може такого бути, тому що хто не прийде, той буде імперець. А ми сидимо і чекаємо. От той нападе чи не нападе, а цей допоможе чи не допоможе. В цей період треба щось робити. Треба знімати шкуру вола і одягати шкуру вовка. Потихеньку, вона не налазить, зрозуміло, але коли вона налізе, ми будемо готові. І Америка любить сильних. У них культ не тільки зброї, а і не простих рішень, але хоробрих. Тому вони наших військових дуже цінують. Ті, що їздять на поранення, ну, там, лікуються після поранень, вони розповідають, як вони воювали проти країни, яка має ядерну зброю, є, ну, кількісну перевагу. І тоді вони поважають. От через воїна, можливо, я ідеалістичний, через армію, ми можемо бути більш корисними для Сполучених Штатів, а якщо ми корисні, то ми повинні бути в зоні зацікавленості і допомоги.
Якщо ми корисні, ми повинні бути в зоні зацікавленості та допомоги. Це така думка, таку думку висловив Олег Лісний. Це проект «Загартовані», не примикайтесь.
Реальні люди, реальні історії, реальне життя. В ефірі проект «Загартовані».
Трохи повертаючись до Сполучених Штатів Америки, я думаю, що от моя особиста думка, що ми в цих чварах ми втратили набагато більше. Тобто ми втратили єдність. Оцей розбрат, він як той спис в наше суспільство. І мені здається, що це стратегія. Ми про це, про стратегію розбрату трохи пізніше, ну, ми приділимо цьому час. Але давайте зараз повернемось так до Сполучених Штатів Америки. Знаєте, є таке прислів'я. Дуже погано, коли в тебе немає друзів. Але ще гірше, якщо ти думаєш, що вони в тебе є. Куди можна віднести, наприклад, ті ж Сполучені Штати? Вони наші друзі, чи ми думаємо, що вони наші друзі?
Ну, тут одразу ж приходить думка, да, про те, там, згадуєш, немає там постійних друзів, є постійні інтереси в зовнішній політиці. Я особисто гадаю, що, знаєте, це партнер і все ж таки партнер надійний, от, Сполучені Штати. Тобто тут щодо друзів, ну, дружба в зовнішній політиці, вона так, дійсно, річ доволі умовна, і тут тому я би так не став би на цьому надто і якось наголошувати, да, тому друг чи партнер, та чи не друг, чи ми думаємо, що друг, а насправді все по-іншому. Я думаю, що справи кажуть і вони показують, як на мене, те, що це партнер, надійний партнер, а тут, а інше вже залежить і від нас.
Ну, я там не буду перефразовувати. Я точно знаю, що Сполучені Штати вороги Росії. Вона це повністю влаштовує. Поки що наші інтереси повністю збігаються. А чи ми будемо в цьому процесі друзями чи партнерами, мені важливий результат. Тому що дружба – це поняття дуже таке глибоке. І у політиків його, ну, я не зустрічав. Тому що це, може, дружба там між політиком людиною, між політиком людиною відбувається, а якщо це політики або цілі держави, то це зрозуміло, що інтереси. Але зараз, на нинішньому етапі, якщо дивитися там суто цинічно, наші інтереси збігаються.
Ну, от ви кажете, що вони вороги Росії, а вони їм війну там якось там, як це?
Оголосили.
Чи так, яким чином вони з нами воюють?
Вони дійсно, то, знаєте в чому? Ну, що я роблю висновок, що вони, як мінімум, не друзі. Тобто не друзі, це, скоріше за все, вороги. Тому що у них інтереси, то, в принципі, в світі завжди були, ну, якщо не спільні, то вони контроверсійні були. Тому що, ну, дивіться, лідер Сполучених, навіть беремо от персоналі, лідер Росії вважає найбільшою трагедією, що загинув Радянський Союз. А нинішній лідер Сполучених Штатів, він все робив для того, щоб зруйнувати цей Союз. І він, ну, я думаю, що він може повторити. Дуже на це сподіваюся.
Ви зараз про кого? Хто може повторити?
Про Байдена, так. Ну, Путін вже не повторює, він старенький, йому фактично...
То, ну, мені здається, Байден старіший.
Ну, так, хоч Байден старіший.
Але старіший, але він новіший президент.
Але Байден, до речі,
багато новіший.
Ну, Байден, до речі, що цікаво, що дійсно це один із тих людей, хто був автором архітектури безпеки після 90, ну, от, яка склалася в 91-му році. От хоче хтось чи не хоче, але так це його. І протистояння в холодній війні на дипломатичному цьому от рівні, да, на рівні от, там, парламентської дипломатії, це його протистояння. Тобто для нього 2014 рік, окупація Криму, це все ж таки свій виклик. Да? Чому? Тому що, ну, от зараз руйнується все. Да? Ну, що було, да, тобто цей от розпад Радянського Союзу, там з фіксацією певних там положень, з договор «Відкрите небо», перед цим договор про скорочення ракет середньої малої дальності, після чого, в принципі, от цей процес і пішов, да, всього цього, що і зруйнувався Радянський Союз. Тут і все. Тут зараз, значить, договор про наступальне озброєння в, да, там, в Європі. І тут раптом зараз руйнується все. Да? Спочатку росіяни заходять, захоплюють Крим, Потім тут зараз Сполучені Штати вимушені були вийти з цього договору, договору про відкрите небо. Зараз уже виходять і росіяни, хоча ну, Сполучені Штати вимушені були піти, да, з огляду на те, що там що в цьому в цьому договорі, да, там коїли Москва. Тобто все це от цієї системи нема. Тобто людина під завісу життя, прийдучи там на цю на найвищу посаду, до якого він йшов все життя, він бачить, що, блін, починаємо спочатку, да? Тобто, от в такий спосіб виходить.
Тут, так, ну, що тут, значно, так, що, не друг поки
да, що. Так що тут з емоційної точки зору, да, він однозначно, і так, якщо говорити про особистість, він позитивно точно не може це сприймати.
Угу. Ну, я не хочу, знаєте, щось там прогнозувати, я думаю, що час покаже.
Так.
Деякі речі ми побачимо вже. Ми вже деякі речі бачимо. Ми бачимо, що, наприклад, той, хто ну, називав себе другом Канаді, він взяв і заборонив будівництво нафтопроводу Keystone XL.
Да.
І Джастін Трюдо, який дуже схвально вигукався ну, про Байдена, він сказав, що це ж ми ж ваш найближчий партнер. До речі, Канада також готується до війни. І вони це кажуть, до війни з Росією, бо в них є там ділянки, на яких це може трапитись. Давайте поговоримо про стратегію розбрату. От є такий принцип, розділяй і володарюй. Це дуже відома та відпрацьована стратегія. Вона застосовується одними державами щодо інших, для їхнього послаблення або взагалі знищення. Кому вигідно радикалізувати українське суспільство, на ваш погляд?
Ну, зрозуміло, що дуже просто сказати, що це рука Кремля і поставити крапку на цьому і все. Але, ну, і суспільство само насправді не є досить мирним, тому що все-таки країна воює і є частина людей, які усвідомлюють, що є прості рішення. Тому що є ворог, він має бути знищений. І не всьому суспільству зайшла війна, не все суспільство війну бачить і нині, і в 14-му році не всі бачили. Але це те підґрунтя, з яким можна теж працювати насправді. І я не відкидаю, що це робить Росія, тому що і чим далі, тим вона буде робити це набагато більше. Це вже видно, тому що те, що у Путіна була ілюзія, що його будуть зустрічати приблизно так, як в Криму по всій Україні, вони думали, що там, ну, до Києва не дійдемо, а в Одесі, можливо, зупинимося, щоб потім вся решта України впала до наших ніг, тому що, ну, а як же ж, ми ж друзі і браття. Тобто, от ми прийшли, всім подобається. Не вийшло. Українська армія, український народ, тому що добровольці – це народ. Не можна, от зараз, наприклад, теж одна із технологій сегментувати всіх. Армія, там, добровольці, потім волонтери, тобто розкидати. Ні, це народ, який активний. Активні представники народу захистили свою державу, дали по зубам цьому ведмедю. І ведмедь зрозумів, що ага, так не піде. Там що-то жужжить, я буду чекати, вони самі, а тут у нас є підґрунтя, що ми починали. У нас є талант в складні часи об'єднуватися і давати по зубам, а в ті часи, які трішки легше, чим були ну, там, рік тому, два тому, да, в цей час ми знаходимо самі, без ніякої підтримки, час, а ти що? А ти де був? А я де був? Ага, і так далі. І пішло. І тут, ну, це не критично, коли всередині відбувається, коли нема на кордоні ворога. Це не критично, це там, ну, ми повинні розуміти, що якщо вже ми паралелі проводимо, у нас за межу більше людей вбили свого часу, чим там в якихось інших моментах. Тобто ми десь, і на це заточення, це частина нашого менталітету, що все-таки сусід там або ще щось, він, а якщо, ну, там, ну, не подобається, так, і оці всі нюанси починаються. Ну, але якщо в це, ну, такі жеврі, вогонь, він же ж нікого там фактично глобально не знищує. Але є, якщо геополітичний сусід, який туди буде підливати бензин регулярно, а дякуючи Богу, у них там, чи на жаль, цього бензину вистачає, то це може полихнути і знищити державу зсередини. Тобто це фактично той троянський кінь, який у нас стоїть по центру нашого міста, яке дуже гарно охороняється, тому що і стоїть. Тому що я в нашу армію вірю, і соціологія показує, що це та структура, якій довіряють дуже багато людей. І от поки ці люди всі захищають, як я кажу, тримають небо, тут всередині вже полихає вогонь насправді.
Ну, з приводу того, хто захистив, мені подобається одне висловлювання. Це хлопці, які це робили, так, між нами, я кажу. Вони сказали, що не держава захистила людей, а люди захистили державу в 2014 році. І це дуже влучне таке висловлювання.
І, до речі, в абсолютно різних от, галузях це відбувалося, в тому числі, от, не один раз про це вже тут і говорив, і в інформаційній сфері також це було, тобто, ну, от, ці соціальні медіа, да, тут, які вже на той момент з'явилися соціальні мережі, коли, ну, просто-напросто тоді в інформаційній сфері Москву переграли саме от ця автономність оцих структур, які там після Майдану були, існували, да, там самоорганізовані. Тобто це не спрацювала повністю та московська пропаганда, і вони, до речі, вони були тоді заточені однозначно на бити по центрах, по державних, да, по таких, по структурах. А структур просто, да, їх, а воно все відбувалося автономно, тому, да, тому це у них тоді не вийшло. Щодо того, що оцей розбрат, кому вигідно, ну, так, однозначно Москві це вигідно, це на першому місці, і багато в чому, якщо, наприклад, там на Заході ці втручання, вони часто-густо просто використання і так того, що там на Заході існує, да, і туди, ну, не будемо, да, там не всесильні вони в своєму впливі ані на США, ані на Європу, то у нас все ж таки ситуація інша, і тут в Україні інспірується, так як і по всьому колишньому Радянському Союзі, в тому числі, до речі, з країнами Балтії, Москвою інспірується набагато більше речей, започатковується всяких цих інформаційних операцій, які, здавалося б, взагалі, да, тут не мають ніякого відношення. І, але тут я отут зараз додам одну річ, от поки Олег говорив, от, я так подумки там відповідав на запитання, кому вигідно. Як не дивно, це розбрат суспільства вигідний і олігархам, які є в Україні також. І отут їх інтереси з Москвою часто густо співпадають. Оце... А от враховуючи, що олігархів ЗМІ, які покривають національні ЗМІ, то часто густо їх, от, їхні ці дії, вони бувають успішні.
Оце, до речі, наприклад, мене дуже... Ну, лякає. Я правду скажу, лякає. Тому що це люди, у яких є гроші, у яких є засіб впливу для того, щоб доносити своє бачення, своє, формувати певну думку. А там багато це відбувається, там, ну, більше-менше, це все одно таке інформаційне накопичення. Так. Воно відбувається, 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 воно там так ось якось капає, 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 а потім бац, і ми бачимо, що це вже є. І це, ну, мені здається, що це найбільша наша така внутрішня загроза, це інформаційний вплив.
Так.
А от скажіть, будь ласка, у нас так буквально там 5-7 хвилиночок залишилось. Яким чином можна виявити тих, хто свідомо загострює ситуацію в країні? От як ми можемо так на побутовому рівні розуміти, що от ця інформація або цей як його, мовник чи там телевізійник, як його там... Він просто свідомо загострює ситуацію в Україні. Як нам фільтрувати, розуміти це?
Ну, дивіться, перший закон, якщо в тебе новина викликає емоції, будь-які, скоріше за все, негативні такі от збурення, так? Значить, тобою вже починають маніпулювати. Це інформаційна гігієна. По-перше, якщо, ну, дуже важко зупинитися в цьому моменті і не рефлексувати. Дуже просто. Якщо ця новина з'явилася, вона викликала резонанс всередині, її треба перевірити. Зрозуміло, що це зусилля, це надзусилля, тому що фонтанувати емоціями, а там здебільшого побудовано так матеріал, який озвучує, або журналіст, або там псевдополітолог, або ще хтось, так, щоб зачепити. зачепити ірраціональне. Тобто вони зачіпляють десь всередині дитину нас. Вони ту дитину лякають, дитина боїться і все. І тоді вона вже далі слухає. І якщо це відбувається регулярно, тобто для, це не секрет, що є у нас декілька каналів, які зранку до ночі лякають. Від картинки того, що когось вбили, до того, що тони навіть підібрані каналів так, щоб ти був напружений. І коли ти напружений і ти з твоїми емоціями постійно працюють, то якщо буде оце просвітлення, секундочку, глянеш, ти побачиш, ну тебе, вибачте за вираз, юзаю. І це можна відчути, і з цим можна боротися, просто вимкнувши телевізор, не дивитися. Я зараз дуже багато моїх знайомих, вони не дивляться. Але вони потрапляють в іншу пастку, коли вони мені кажуть, я читаю тільки новини, тільки заголовки. А заголовок теж може бути таким, який не відповідає тексту. Це теж робота. І тут питання не він, як виявити. Треба, щоб держава захищалася тим, щоб створила навіть уроки. Ну, початкові класи, може, ні. Далі інформаційної гігієни. А можна по-іншому, грамотності можна. Але це треба робити не для галочки, а звати тих людей, які це роблять, які цією зброєю володіють, щоб вони дітям пояснювали. Це треба виховувати. По-іншому, ну, ніяк. Ми не вийдемо на те суспільство, яке не буде дивитися там якісь смішилки, і на цьому у них буде закінчуватись їх інтелектуальний рівень. Таким людям дуже гарно можна вшити будь-що.
Так, тут я з вами погоджуюсь. До речі, якщо ми побачимо серед російськомовних людей, наприклад, за кордоном, чому дуже популярні російські канали? Тому що там дуже багато цікавого, дуже багато розважального. Іноді так, там бувають якісь такі конфліктні передачі, або там деякі. Ну, тобто, там вже ідеологічний вплив, він так замаскований, що ти його відразу ти його не побачиш, бо ти там дивишся розважальні або щось таке цікаве, і тебе це влаштовує. А те, що з цим радійним або телевізійним фоном в твоє усвідомлення вкладаються певні речі, ти не замислюєш, а ти просто розумієш вже, дивлячись якісь наслідки. Скажіть, будь ласка, взагалі, можливо якось реагувати на ці речі так, щоб не загострювати ситуацію? Бо я знаю, що це вже доведено, що десь близько 30% людей, вони потенційно можуть бути відомими оціми ЗМІ, оціми маніпуляціями. Але все одно, можливо, якось так реагувати, щоб не загострювати ситуацію, а все ж таки якось реагувати на все, що відбувається в країні.
Ну, це особиста справа кожного, да, тобто як реагувати. Я вважаю, що буду тут більш песимістичним. Насправді, допоки у нас не відбудеться деолігархізація засобів масової інформації, от з цими 30% так і будуть працювати саме в плані от цієї емоційної цієї накачки, і для того, і від них, щоб поширювалися оці психічні хвилі, да, на більшу частину людей, да, то я думаю, що так воно і буде. Поки от демонополізація, да, оця деолігархізація засобів масової інформації, ця не відбудеться, що їх гравців їх не буде, ну, скажімо так, да, тут не 3-4 прізвища, які володіють національними телеканалами, то навряд чи ситуація зміниться. Тому кожен має думати, як він сам, як відповідальний громадянин в умовах, коли інформаційний простір нашої країни формується в такий спосіб, як він вибудовувати ці тактику і стратегію для себе і для своєї родини. А там уже спочатку з автономних таких реакцій, як показує практика, в 2014 року може вже вибудовуватися і спільна громадська реакція також.
Я хотів би всім порадити прочитати книгу «Холодний Яр», але не для того, щоб підбурювати населення спричиняти збройний опір, а для того, щоб просто розуміти, що вже відбувалося з нашою країною, для того, щоб, може, краще розуміти, як працюють, ну, навіть, от, можна сказати, вороги для захоплення цілої країни. Це проєкт «Загартований», мене звати Євген Гальцов, і сьогодні моїми гостями були співавтори передачі «Блеск і нищета русского мира» на українському радіо Дмитро Левусь, політолог, директор Центру суспільних досліджень «Український меридіан» та співкоординатор громадської ініціативи «Буштиновий шлях». Дякую, Дмитро.
Дякую.
І Олег Лісний, політолог, виконавчий директор благодійного фонду «Акцент», віце-президент аналітичного центру «Політика». Дякую, Олег.
Дякую, Назарій.
Ну і від себе я хочу просто додати, що нам потрібно, дуже потрібно вивчати минуле для того, щоб мати досвід на майбутнє. Почуємось.
Якщо вас зацікавила тема передачі або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам radio.m.ua. Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.